Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete te Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Juunas Juunassoni raamatust 101 aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju. Allan istub koos sõber Juuliusega Pali saarel paradiisi rannal. Tulemas on järgmine sünnipäev, mida tähistatakse õhupalli sõiduga. Tuul ja asjaolud viivad sõbrad pikale reisile läbi hullunud maailma. Selle keskpunktis on tuumavõidu relvastumine, maailma liidrite vaheline kukkeboks, inimlik lollus ja salakavalus. 101 aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju. Kirjastusel Varrak.
Luksuslik elu paradiisi saarel peaks kellele tahes meelt mööda olema. Ent Allan Karlsson polnud kunagi olnud kes tahes. Oma 101. eluaastal polnud tal ka sugugi plaanis seesuguseks hakata. Mõnda aega pakkus päevavarju all päevitustoolil istumine ja värviliste jookide tellimine rahuldust. Eriti kui parim ja ainus sõber, parandamatu pisivaras Julius Jonsson tema kõrval istus. Aga peagi tüdisid vana Julius ja veel palju vanem Allan tegevusetusest ning Rootsist näppu sattunud kohvrist leitud miljonite sirgeks löömisest. Ei, ega elu nautimisel midagi viga olnud. See muutus lihtsalt väga üksluiseks. Proovi mõttes rentis Julius 150 jalga pikka jahi koos meeskonnaga, mille tekil võiksid nad Allaniga istuda ja õngitseda. See oleks olnud kena vaheldus, kui neile vaid oleks õngitsemine meeldinud või kui neile oleks kala maitsenud. Jahisõit tähendas lihtsalt, et sõbrad jätkasid rannast tuttavat tegevust. Nimelt, mitte millegi tegemist. Allan omakorda tellis USA-st kohale Harry Belafonte. Too laulis Juliuse sünnipäeval 3 laulu. Muuseas, selle tühise töö eest oli tasu kaugelt liiga suur. Harry jäi ka õhtusöögile, ehkki selle eest talle ei makstud. Kokkuvõttes kujunes õhtu meelde jäävaks. Just Belafonte väljavalimist põhjendas Allan sellega, et Juliusele meeldis uuema aja noorte muusika. Julius hindas Allani žesti kõrgelt. Ega hakanud ütlema, et mainitud artist oli noor millalgi teise maailmasõja lõpuaegadel. Allaniga võrreldes oli ta ju suisa lapsuke. Kuigi maailmakuulsa tähe külaskäik Paalil oli vaid üksik värvilaik ühtlaselt hallis argipäevas, jäi see Allani ja Juliuse elu veel pikaks ajaks mõjutama. Mitte Belafonte laulude tõttu, vaid sellepärast, mis tal kaasas oli ja millele ta enne koju sõitu hommikusöögi ajal pühendus. See oli mingisugune asjandus. Must plaat, mille ühel poolel oli poolenisti ära söödud õun, teisel pool aga ekraan, mis katsudes helendama hakkas. Harry muud kui vajutas ja vajutas. Aegajalt mühatas ta midagi endamisi. Siis hakkas ta itsitama. Seejärel mühatas uuesti. Allan polnud loomu poolest eluski uudishimulik olnud, aga igal asjal on ju siiski piirid.
Pole küll minu asi noor härra Belafonte eraasjusse nina toppida, aga söendaksin siiski küsida, millega te tegelete. Kas seal selles asjanduses toimub midagi?
Harry Belafonte taipas, et Allan polnud kunagi varem tahvel arvutit näinud ja demonstreeris seda suure vaimustusega. Tahvel võis näidata, mis maailmas toimub või toimus, ja peaaegu ka seda, mis edaspidi juhtuma hakkab. Sõltuvalt sellest, kuhu vajutada, ilmusid nähtavale kõik mõeldavad pildid ja filmid. Peale kauba veel ka mõned mitte mõeldavad. kui aga jälle mõnele muule nupule vajutada, hakkas kostma muusikat. Järgmise nupuvajutusega hakkas tahvel rääkima. Ilmselt oli ta naissoost, nimeks Siiri. Pärast hommikusööki ja tahvlidemonstratsiooni võttis Belafonte oma väikese kohvri ja musta tahvli ning siirdus kojusõiduks lennuväljale. Allan Julius ja hotellidirektor lehvitasid talle järele. Artisti takso polnud veel silmapiirelt kadunud, kui Allan pöördus direktori poole ja palus tal hankida samasugune tahvel, nagu Harry Belafontel oli olnud. Selle mitmekülgne sisu pakkus 100-aastasele huvi rohkem kui kõik muu laiemas mõttes. Direktor oli äsja käinud Jakartas hotelliteeninduse konverentsil ja sai seal teada, et personali põhiliseks ülesandeks on mitte teenindamine, vaid ülitähelepanelik teenindamine. Siia tuli lisada veel asjaolu, et härrased Carlson ja Johnson olid kaks parimat klienti Bali turismi ajaloos. Pole siis imestada, et direktor oli juba järgmisel päeval härra Carlsoni tahvliga tagasi. Boonusena lisandus sellele ka mobiiltelefon. Allan ei tahtnud endast tänamatut muljet jätta ega hakanud ütlema, et tal pole telefonist mingit kasu, sest kõik, kellele ta võiks helistada, on juba 50 aastat või kauemgi surnud. Peale Juliuse loomulikult. Kellel polnud aga telefoni, millega vastata? Ehkki seda asja andis muidugi parandada. Võta, ütles Allan sõbrale. Tegelikult kinkis direktor selle küll mulle, aga mul pole peale sinu kedagi, kellele helistada. Ja seni polnud sul ju aparaati, millega vastata. Julius tänas sõbraliku žesti eest. Ega hakanud meenutama, et kõigest hoolimata ei saa Allan ikkagi Juliusele helistada, ehkki vastupidisel põhjusel. Ära seda ainult ära kaota, ütles Allan. Paistab, et see on kallis asi. Vanasti oli parem, siis olid telefonid juhtmega seinas kinni ega saanud kuskile kaduda. Mustast tahvlist sai Allani kõige kallim varandus. Pealegi oli selle kasutamine tasuta, sest hotellidirektor oli Denpasari arvutipoe töötajatel käskinud tahvli ning telefoni kõigi eeskirjade järgi valmis seadistada. Muuhulgas tähendas see SIM-kaardi sidumist hotelli võrguga, mis järel hotelli telefoni arved kahekordistusid, ilma et keegi oleks selle põhjust taibanud. 100-aastane õppis selgeks, kuidas kummaline riistapuu töötab, ja lülitas tahvli hommikul ärgates esimese asjana tööle, et möödunud ööl toimunud maailmasündmustega kursis olla. Väikesed toredad uudised maailma igast nurgast pakkusid talle suurt lõbu. Nagu näiteks see, et 100 Naapoli arsti ning medõde tembeldasid kordamööda üksteise tööl viibimise ajakaarte, nii et tööd polnud kellelgi vaja teha, ent palka said kõik endiselt. Või siis uudis Rumeeniast, kus korruptsiooni eest tuli nii palju riigiametnikke kinni panna, et vanglad said täis. Veel arreteerimata ametnike lahendusasjale oli soovitus korruptsioon legaliseerida, et poleks vaja uusi vanglaid juurde ehitada. Allanil ja Juliusel tekkis hommikuti uus harjumus. Allani vanaks harjumuseks oli kurta igal hommikul sõbra öise valju norskamise üle, mis läbi seinte kostis. Selles osas ei muutunud midagi. Ent lisaks tegi Allan kokkuvõtte kõigest, mis ta oma tahvlist avastas. Lühike ülevaade uudistest meeldis algul Juliusele, seda enam, et see juhtis tähelepanu tema norskamiselt kõrvale. Rumeenlaste ideest ebaseaduslik seaduslikuks muuta sattus ta lausa vaimustusse. Mõtle, kui palju lihtsam oleks pisivargal taolises ühiskonnas toimetada. Ent Allan jahutas otsekohe tema indu, sest kui pisivargused seaduslikuks muuta, kaoks ju nimetatud kuriteoliigi definitsioon isenesest ära. Julius, kes oli juba tegemas ettepanekut, et nad lahkuvad Paalilt ja kolivad hoopis Bukaresti, kaotas seejärel igasuguse huvi. Pisi varga peamine rõõm on ju see, kui paned kelleltki tuuri midagi, mis nagu nii on senise omaniku valduses teenimatult. Või siis vähemalt ei tekita kaotus ülemäära suurt kahju. Kui tüssamine pole seaduse silmis enam tüssamine, mis siis üldse järele jääb? Allan lohutas Julius teatega, et kuuldavasti olid rumeenlased poliitikute ja ametnike plaanide vastu protestimiseks nagu üks mees tänavatele läinud. Tavaline rumeenlane polnud sama filosoofilise meelelaadiga nagu otsustajad. Tavainimese arvates tuli vargad sõltumata tiitlist või positsioonist kinni panna, kus juures polnudki tähtis, kas vanglakohti selle jaoks oli või mitte. Paali hotelli hommikusöögilauas peetud jutuajamised jõudsid üha sagedamini välja arutluseni selle üle, kuhu Julius ja Allan peaksid edasi liikuma, kuna elu oli siin kaunis üksluiseks muutunud. Kui päeva peamiseks uudiseks oli põhjanaba temperatuuri kerkimine 20 graadi üle normaalse, küsis Allan, kas see võiks olla üks sihtkoht. Julius toppis suu praetud nuudleid täis, näris läbi ja ütles, et tema arvates pole põhjanaba tema ning Allani jaoks. Eriti arvestades selle sulavaid jäämasse. Julius jääb haigeks, kui tal jalad märjaks saavad. Pealegi elavad seal jääkarud ja nendest teadis Julius üksnes seda, et sünnist saadik tõusevad nad igal jumala hommikul vasaku jalaga voodist. Paali maod kardavad vähemalt inimesi. Allan ütles, et jääkarude halva tuju üle polegi võib-olla midagi imestada, kui pind nende jalge all pidevalt sulab. Kui lood päris kehvaks lähevad, tuleb neil maismaale kõndida, kuni selleks veel aega on. Sel juhul Kanadasse, sest USA oli taas uue presidendi saanud. Kas Allan rääkis seda juba Juliusele? Uus president ei lase kuuldavasti igasuguseid üle piiri. Ja Julius oli Trumpist kuulnud. Nii oli uue presidendi nimi. Jääkaru oli küll valge, ent eeskätt oli ta välismaalane. Seetõttu ei tasuks tal USA piiri ületamisele kuigi suuri lootusi panna. Allani tahvli uudiste eripäraks oli see, et need olid nii hästi suured kui ka väikesed. Paraku küll vist rohkem suured. Allan otsis väikesi ja toredaid uudiseid, ent sai teised peale kauba. Kaameleid polnud võimalik sääskede hulgast välja sõeluda. Esimese 100 eluaasta jooksul polnud Allan kunagi arutlenud elu kaugemate perspektiivide üle. Nüüd rääkis tema uus mänguasi, et maailm on täiesti kohutav paik. Ja meenutas talle üksiti, miks ta kunagi sellele selga keerates ja üksnes oma asjadega tegeldes õigesti toimis. Ta mõtles jooksupoisi aastatele Flenni püssirohuvabrikus. Pooled töölised kulutasid oma vaba aja punarevolutsiooni järele igatsedes. Ülejäänud kartsid aga Hiinat ja Jaapanit. Hirm kollase ohu ees sai toitu romaanidest ja kirjutistest, mis maalisid kohutavaid pilte tulevikust, kus kollane maailm valgete oma ära sööb. Allan ei süvenenud säärastesse nüanssidesse. Samal kursil jätkas ta ka pärast teist maailmasõda, kui pruunist oli saanud kõige koledam värv. Ta märkas seda sama vähe kui järgmist korda, mil rahvas mingi ideoloogia ümber koondus. Seekord oli tegemist pigem igatsuse kui eemaldumisega. Moodi läks rahu maa peal, lillelised mikrobussid ja võimalusel ka hashish. Kõik armastasid kõiki peale Allani, kes ei armastanud kedagi ega midagi. Välja arvatud oma kassi. Ta polnud kibestunud ega midagi. Ta lihtsalt oligi selline. Lilleline ajajärk lõppes, kui Margaret Thatcher ja Ronald Reagan oma riikide juhtimise üle võtsid. Nende meelest oli praktilisem armastada ise ennast ja isiklikku edu. Kui kellestki tuli tingimata halvasti arvata, siis olid selleks venelased. Mingeid muid olulisi ohte ei olnud ja kui Reagan sai Nõukogude kommunismist jagu ainuüksi rääkimisega, kuidas ta kavatseb kosmosest rakette hakata laskma, siis oli maa peal taas rahu. Välja arvatud inimkonna selle osa jaoks, kellel polnud midagi süüa, ning mõne tuhande Briti kaevuri jaoks, kellel polnud enam kaevandust, kuhu tööle minna. Uus oli see, et oma ligimesest polnud vaja üle mõistuse palju hoolida, piisas kui sa teda lihtsalt talud. See ajastu kestis, kuni tuuled taas pöördusid. Võib-olla veidi ootamatult tegi pruun värv hiilgava comebacki, seekord mitte Saksamaal, vähemalt mitte esimeses järjekorras, ega isegi teises järjekorras. See vastu aga teistes maades. USA polnud esimene, ent tänu värskele presidendile sai temast kiiresti suurim. Seda, kui pruun president oma hinges oli, polnud võimalik öelda. Nähtavasti oli see iga päev erinev. Aga nüüd ei piisanud üksnes ideoloogia teenistuses olemisest. Nüüd tuli juhtida tähelepanu ohtudele, mis ähvardavad läänemaist, valget elu, mille me kõik oleme ära teeninud. Allan tahtis oma musta tahvlit kasutada üksnes meelelahutuseks. Kuid ta hakkas aimama seoseid, mille vastu oli end üha raskem kaitsta. Ta kaalus ka tahvli minema viskamist. Ei puutunud seda terve päeva jooksul, ega ka järgmisel päeval. Kõik ainult selleks, et lõpuks tunnistada, oli juba liiga hilja. Mees, kes oli igasugustest asjadest hoolinud vähem kui keegi teine, oli asjade seisust hoolima hakanud. Neetud, pomises ta endamisi. Mis on? Küsis Julius. Ei midagi peale selle, mis ma just ütlesin. Neetud? Jah. Kui Allan oli leppinud oma asja tekkinud suhtelise huviga ühiskonna vastu laiemas plaanis, võis tema must tahvel vahepeal kaotatud maa tagasi võita. See tervitas teda uudisega norralasest, kes oli oma isiklikus järves karoteeniga täidetud kuulikestega särgi ja latikaid toitnud. Kui haugid need omakorda ära sõid, muutus haugide liha roosaks. Mis järel norralane need välja püüdis, ära fileeris ja lõhepähe maha müüs. Riskide vähendamiseks eksportis ta võlts lõhet üksnes Namiibiasse. Ent loomulikult juhtus seal elama keegi Oslost pärit ja pensionile läinud tervishoiuinspektor. Inspektor tõstis lärmi, norralane viidi plate peale ja lõhe hind Edela-Aafrikas tõusis jälle normaalsele tasemele. Nii see eluke kulges. Tänu mustale tahvlile oli Allan taas kõigega rahul. Samal ajal tundis Julius aga endiselt tängistust. Lausa kuude kaupa polnud ta ainsatki ebaaust tegu toime pannud. Viimaste kriminaalsete aastate jooksul oli ta kodus Rootsis tegelnud tolle Norra hauglõhe leebema variandiga. Ta importis kaugetest maadest köögivilju, laskis kauba ümber pakkida ja müüs Rootsi kohaliku toodangu pähe maha. Selles äris liikus suur raha. Jahedas põhjamaises kliimas ja kombinatsioonis päikesega, mis suvel ei loojunudki, valmisid tomatid ja kurgid aeglaselt ning omandasid maailma tasemel maitserikkuse. Või nagu tabavalt märkis 19. sajandi poeet Karl Jonas Love Almqvist, Rootsi karusmarju Rootsist vaid leiab. Karusmarjad Juliust ei huvitanud. Nende järele polnud erilist nõudlust. Ent rohelise spargliga olid teised lood. Kuid kevadest sai varasuvi, maksid inimesed sparglikimbu eest meelsasti 4 või 5 korda kallimat hinda, peasi, et need oleksid Rootsis kasvanud. Julius Jonssoni Rootsi spargel saabus kaugelt Peruust. Äri õitses tükk aega. Ent siis muutus Jonssoni üks vahendajatest liiga ahneks. Ja alustas Skotlandi spargli müüki Stockholmi hötorietil vähemalt 5 nädalat enne seda, kui need Skotlandilt üldse koristama hakati. Tekkisid kuulujutud pettusest ja Rootsi toiduaineametile tuli järsku elu sisse. Ootamatult sadasid kohale kontrollid, just siis, kui neid üldse oodata ei osanud. Julius jäi lühikese aja jooksul ilma tervelt 3 Peruu kaubapartiist. Need konfiskeeriti ja hävitati igati seaduse järgi. Lisaks pandi vahendajad, erinevalt Juliusest endast, kinni. Selline on juba kord vahendajate saatus. Ehkki seaduse pikk käsi ei ulatunud operatsiooni ajuni, kaotas Julius huvi. Ta oli Rootsi ülimast seaduskuulekusest tüdinud. On siis keegi kunagi Peruus pargli söömisest ära surnud? Ei, ausatel väikesulleritel polnud siin enam midagi teha. Julius otsustas hoopis pensionile minna. Ta ajas kodus väikest viisi samakat, salaküttis aegajalt mõne põdra, laenas luba küsimata naabri elektrit, kus juures mitte eriti palju. Kuni hetkeni, mil ootamatult koputas tema uksele 100-aastane vanamees. Ta ütles, et tema nimi on Allan ja tal on kaasas varastatud kohver, mille nad pärast napsuga alla loputatud meeldivat õhtusööki ühiste jõududega avasid. Selgus, et kohvris oli 2 miljonit. Üks asi viis teiseni, teine omakorda 3. Julius ja Allan raputasid kannult maha kõik jonnakad indiviidid, kes oma raha tagasi tahtsid saada ja sattusid paalile, kus nad seda raha nüüd ühtlases tempos sirgeks lõid. Allan nägi, kuidas Julius norutab. Ta püüdis igavlevat sõpra lõbustada ja luges talle mustast tahvlist ette uudiseid maailma erinurkades toimuvatest ebamoraalsetest juhtumitest. Rumeenia, Itaalia ja Norra olid juba läbi töötatud. Lõuna-Aafrika president Zumaga õnnestus samuti kogu hommikusöögi aeg täita, kuna too oli maksumaksjate raha eest ehitanud omale isiklik ujumispasseini ja teatri. Teenitud tähelepanu pälvis ka üks Rootsi lauljanna, kes oli tuludeklaratsioonis tööreiside kuludesse märkinud 7 kleiti ning 18 paari kingi. Aga Julius norutas edasi. Ta vajas mingit tegevust, enne kui teda päriselt depressioon tabab. Allan, kes polnud 100 aastat millegi üle muret tundnud, polnud sõbra pilgus kustunud sädemega rahul. Peab ju ometi olema midagi, milles ta innustub. Kaugemale ta oma arutlemisega ei jõudnudki. Enne sekkus juhus. See sündis ühel õhtul, kui Allan oli juba voodisse läinud, Julius aga tundis, et tal tuleb veel oma hinges valitsevat kurbust leevendada. Ta läks hotelli baari ja tellis klaasi kohalikku arakit. Seda valmistatakse riisist ja suhkruroost. Jook maitseb nagu rumm ja on nii kange, et võtab silmast vee välja. Julius oli õppinud, et üks klaas muudab mure tähmaseks. Järgmine peletab need aga hoopis eemale. Igaks juhuks võttis ta enne magama minekut tavaliselt veel kolmandagi klaasi. Esimene klaasitäis oli tühi ja teine pooleli. Juliuse meeled olid piisavalt avardunud ja ta märkas, et pole ruumis üksi. Kolme tooli kaugusel istus keskealine Aasia päritolu mees, kellel oli samuti arak käes. Skool, ütles Julius rahulikult ja tõstis klaasi. Mees naeratas vastuseks, mis järel mõlemad kummutasid joogi alla ning krimsutasid nägu. Hakkab juba looma, ütles mees, kellel olid samamoodi pisarad silmas nagu Juliusel. Julius ja mees kolisid teineteisele lähemale ja tellisid kolmandad joogid. Nad vestlesid natuke aega tühjast tähjast, enne kui mees end tutvustas. Simran Aryabhat Chakrabarti Kopaldas, ütles ta. Meeldiv tutvuda. Julius vaatas äsja oma nime öelnud mehele otsa. Tal oli piisavalt rakit sees, et välja öelda, mida ta mõtles. See ei saa ometi kellegi nimi olla. Jah, siiski sai küll. Eriti juhul, kui sa oled pärit Indiast. Simran plus kõik need teised nimed oli sattunud Indoneesiasse pärast õnnetud intsidenti ühe täiesti mõistmatu mehe tütrega. Julius noogutas. Tütarde ja isad võivad olla mõistmatumad kui ülejäänud inimesed. Aga ega sellepärast pea kellelgi olema veel sihuke nimi, mille väljaütlemiseks kulub terve hommikupoolik. Mees, kellel oli selline nimi nagu oli, suhtus oma identiteedi tähtsusesse pragmaatiliselt. Või siis oli tal lihtsalt hea huumori taju. Mis mu nimi siis sinu arvates olema peaks? Juliusele meeldis India pagulane. Aga kui neist sõbrad peaksid saama, siis ei kõlba see nimerodu tõepoolest mitte kuskile. Tuli juhust kasutada. Gustav Svensson, ütles Julius. See on hea nimi, lihtne ütelda ja meelde jätta. Mees ütles, et tal pole ka Simran Aryabhat Chakrabarti Kopaldase meelde jätmisega kunagi probleeme olnud. Ent temagi meelest kõlas Gustav Svensson kenasti. Rootsi nimi, eks? Küsis ta. Jah, noogutas Julius. Enam Rootsi pärasemaks minna ei saagi. Täpselt sel hetkel hakkas Juliuse peas idanema uus äriidee. Julius Jonsson ja Simran, mis iganes, leidsid teineteist tõeliselt pärast kolmandat harakiklaasi. Enne lahkumist lepiti kokku uus kohtumine. Sama koht, sama aeg, järgmine õhtu. Lisaks otsustas Julius, et võimatu nimega mehe nimi on edaspidi Gustav Svensson. Simran Aryabhat Chakrabarti Kopaldasele see sobis. Senine nimi polnud talle just märkimisväärselt õnne toonud. Mehed kohtusid mitmel järjestikusel õhtul. Hindu harjus oma uue nimega. See hakkas talle meeldima. Samal õhtul, kui nad tutvusid, möllis Hindu end vana nime all hotelli sisse ja elas seal terve aja, mil nad Juliusega tulevase koostööplaane sepitsesid. Kui hotelli juhataja India külalise käest üha valjemini arve maksmist nõudis, rääkis Gustav Juliusele, et ta kavatseb sealt lõplikult lahkuda. Arvet maksmata jättes ja selgitusi jagamata. Juhtkond nagunii ei mõistaks, et Gustavit ei saa Simrani arve eest vastutavaks pidada. Julius see vastu mõistis. Millal Gustav lahkuda kavatseb?
soovitatavalt veerand tunni jooksul.
Julius mõistis ka seda. Enta ei tahtnud äsja leitud sõpra kaotada. Nii siis andis ta talle kaasa Allanilt saadud telefoni.
Võta, selle abil saab sind kätte. Ma helistan sulle hotellitoa telefoniga.
Lase nüüd jalga. Mina sinu asemel läheksin läbi köögi.
Gustav järgis Juliuse nõuannet ja kadus.
Samal õhtul veidi hiljem ilmus välja hotelli direktor. Pärast seda, kui oli India külalist otsides üle tunni asjatult ringi hulkunud.
Julius ja Allan vaatlesid rannal mugavates toolides istudes päikese loojangut, joogiklaasid käes.
Direktor vabandas segamise pärast, ent tal oli üks küsimus.
Härra Jonsson, ega te pole juhuslikult näinud hotelli külalist Simran Aryabhat Chakrabartri Gopaldast? Märkasin, et suhtlesite temaga viimasel ajal üsna palju.
Millist Simranit? Küsis Julius.
Juliusel ja Gustav Svenssonil tuli ärijuttude ajamiseks edaspidi kohtuda mõnes muus kohas peale hotelli. Hotelli direktor ei saanud küll Jonssonit külalise kadumises süüdistada, aga see ei takistanud tal Rootsi härrastesse pisukese kahtlusega suhtumast. Nende puhul võis kaotada tunduvalt suurema rahasumma. Seni olid nad küll korralikult maksnud, ent hetkel oli arve kasvanud tavapärasest suuremaks ja seetõttu tuli mõningane ettevaatus ainult kasuks.
Jonsson ja Svensson kohtusid hoopis Tentbazari keskuses ühes räpases baaris.
Selgus, et Gustav oli sama kaliibriga väike suller nagu Julius. Kodus Indias elas ta aastaid mõnusasti. Ta rentis auto, vahetas sellel mootori ära ja viis auto tagasi. Autorendi firmal kulus enamasti mitu kuud enne, kui avastati, et sõiduk oli ootamatult 7 aastat vanemaks jäänud. Ja võimatu oli öelda, kes mitmesajast autost rentinust võiks süüdlane olla.
Mis siis, kui sulitembuga oli hakkama saanud, hoopis keegi autorendi firma töötajatest?
Ilusad autod olid tol ajal osa Gustavi argipäevast. Pealekauba avastas ta, et mida ilusam auto, seda rohkem on lööki ilusate tüdrukute hulgas. See võrrand tekitas talle probleeme rohkem kui ühel korral. Viimane kord koguni nii suures ulatuses, et ta otsustas jätta autoäri, tüdruku ja terve India selja taha, kuna tüdruk juhtus kogemata rasedaks jääma.
Selgus, et tüdruku isa oli parlamendi liige ja sõjaväelane, ning kui Gustav strateegilistel põhjustel tüdruku kätt palus, vastas isa ähvardusega ja lubas talle 7. jalaväerügemendi kallale saata.
Oli see vast jonnipunn, ütles Julius.
Kas poleks võinud mõelda selle peale, mis tütrele kõige parem on?
Gustav nõustus temaga. Raskendavaks asjaoluks oli, et isa oli äsja märganud, kuidas tema 6-silindrilisest BMW-st oli saanud 4-silindriline, seni kuni ta ise Singapuris tööreisil viibis.
Ja ta süüdistas selles sind?
Jah, ilma igasuguste tõenditeta.
Olid sa siis süütu?
See ei puutu siia.
Kokkuvõttes ütles Gustav Svensson, et Simran Aryabhat Chakrabartri Gopaldase lõplik kadumine on üksnes hea.
Kahju ainult, et ta ei jõudnud hotellis arvet ära maksta. Sinu terviseks, mu sõber.
Mõni aeg pärast õnneliku esimest kohtumist baaris oli Julius Jonsson koos kohvrisse jäänud raha hulgast võetud sobiva summa ja uue partneri Gustav Svenssoniga üle võtnud mägedes asuva Spargli istanduse.
Julius juhtis, Gustav oli tegevdirektor ja vaesed paalilased küürutasid põldudel.
Oma varasemaid kontakte Rootsis ära kasutades eksportis Julius nüüd koos oma uue partneriga kenades sinikollastes pakendites Gustav Svenssoni kohalikku sparglit. Mitte kuskil ei väitnud Julius või mees, kellel oli hiljuti hoopis teine nimi, et spargel on Rootsi päritolu. Rootsiga sidus seda vaid kallis hind ja hindust kasvataja nimi. Erinevalt Peru projektist polnud see küll nii ebaseaduslik, nagu Julius oleks tahtnud, aga ega kõike ka ei saa. Lisaks õnnestus tal Gustaviga astuda täiendav, valgust kartvam tegevusharu. Rootsi spargel oli maailmas nii hea kuulsusega, et Gustavi paalivariandi võis saata Rootsi, uutesse kastidesse ümber tõsta ja üle maailma luksushotellidesse laiali saata. Näiteks paalile. Kallimatel hotellidel tuli oma rahvusvahelise maine peale mõelda. Nii siis oli iga kulutatud lisaruupia seda väärt, et mitte serveerida külalistele vesist kohalikku sparglit. Allanil oli hea meel, et sõber Julius oli taas vormis. Elu oleks nii hästi Juliuse kui ka tema 100-aastase sõbra jaoks mõnusest edasi kulgenud, kui vaid raha kohvris poleks hakanud kokku kuivama. Mägedes asuvast istandusest saadud tulud olid märkimisväärsed, ent elu luksushotellis polnud sugugi tasuta. Ainuüksi Rootsist importitud spargel maksis hotelli restoranis terve väikese varanduse. Julius tahtis kehva finantsseisu Allaniga jutuks võtta. Kuidagi jäi see aga tagaplaanile. Sel hommikul pidi jutuajamine aga teoks saama. Allanil oli hommikusöögi lauas tahvel kaasas, nagu tavaliselt, ja seekord oli päevateemaks lugu venna armastusest. Põhja-Korea juht Kim Jong-un oli uudise kohaselt lasknud Malaisias lennuväljal oma venna ära mürgitada. Allan ütles, et ta polegi väga üllatunud. Oli ta ju Kim Jong-uni isaga isiklikult kokku puutunud. Vana isaga samuti. Nii hästi isa kui ka vana isa tahtsid mind tegelikult ära tappa, meenutas ta. Nüüd on nad mõlemad surnud, aga mina istun siin. Elus võib ka niimoodi minna. Julius oli harjunud, et Allan tuletab aegajalt ammuseid sündmusi meelde. Teda see enam ei üllatanud. Küllap oli ta ka seda lugu kuulnud, kuid hiljem ära unustanud. Kas sa oled Põhja-Korea juhi isaga kohtunud? Ja vana isaga? Kui vana sa õigupoolest oled? 100. Käin 101. Ütles Allan. Kui sa seda tähele pole pannud. Nende nimed olid Kim Jong-il ja Kim Il-sung. Üks oli veel laps, aga sellegi poolest tigemis hirmus. Julius tõrjus eemale kiusatuse lähemalt uurida. Selle asemel juhtis ta vestluse teemale, mida ta oli juba algusest peale kavatsenud jutuks võtta. Asi on nii, nagu Julius varemgi oli vihjanud, et rahakohvrist hakkab tasapisi saama ilma rahata kohver. Viimati maksid nad oma hotelli arvet 2,5 kuud tagasi. Julius ei tahtnud mõeldagi, milliseks järjekordne arve võiks kujuneda. Ära siis mõtle, soovitas Allan ja võttis suutäie vähevürtsist naasikurengi. Veelgi akuutsem on lugu laeva rentinud mehega, kes oli helistanud ja teatanud, et sulges krediidi ja kavatseb sama teha ka härraste Carlsoni ning Johnsoni kõridega, kui võlga nädala jooksul ära ei maksta. Laeva rentinud mees, küsis Allan. Kas me rentisime laeva? Luksusjahi. Aa, see, no jah, See läheb laevana arvesse küll.
Siis tunnistas Julius, et kavatses Allanit tema 101. sünnipäeval üllatada. Ent majanduslikel põhjustel tuleb tähistamine tagasi hoidlikum. Mitte Harry Belafonte tasemel.
Teda oleme me ju ükskord nagu nii juba näinud, ütles Allan. Ja mulle pole sünnipäevad kunagi meeldinud, nii et ära selle pärast kurvasta.
Julius kurvastas sellest hoolimata. Teadku Allan, et ta hindas Harry Belafontet kingitusena vägagi kõrgelt. Ka Julius pole enam kuigi noor, ent mitte kunagi pole keegi tema jaoks midagi nii ilusat korraldanud nagu Allan tookord.
Ehkki mina ju ei laulnud, ütles Allan.
Julius jätkas oma juttu ja ütles, et pidu tuleb tingimata. Ta tellis tordi juba ära, ühe kondiitri käest, kes lubas krediiti. Ja pärast ootab neid lend kuuma õhupalliga üle kauni rohelise saare koos õhupallijuhi ning 2 pudeli šampanjaga.
Õhupall on tore, leidis Allan. Aga tordi võiks ehk ära jätta, kui finantsid nii piiratud on. Ainuüksi 101 küünalt maksab ju terve varanduse.
101 tordi küünalt ei päästa ega ka hukuta finantse, arvas Julius. Ta on eelmisel õhtul kohvri üle vaadanud, et teada saada, kui palju seal raha veel järel võiks olla. Seejärel võttis ta kokku, kui palju nad umbes hotellile võlgnevad. Mis jahti puudutab, siis polnud tal vaja midagi arvutada, sest omanik oli piisavalt sõbralik ning ütles ise täpse summa.
Kui kõik kokku arvestada, siis ma kardan, et oleme vähemalt 100 000 dollariga miinuses, ütles Julius.
Kas selle hulka on ka küünlad arvestatud, küsis Allan. 100-aastane oli oma ümbruskonnale alati rahustavat mõju avaldanud. Välja arvatud mõned üksikud korrad ajaloos, kui ta oli inimesi hullumiseni ärritanud. Nagu näiteks siis, kui ta 1948. aastal Staliniga kohtus. Tulemuseks oli 5 aastat sunnitööd. Ka põhjakorealased ei rõõmustanud mõni aasta hiljem tema üle. No see oli minevik. Nüüd oli ta saanud Juliuse nõusse, et 101. sünnipäeval kõigepealt tähistavad nad seda nagu plaanitud, sest Julius tahtis seda nii kangesti, ja seejärel asuvad arutama majanduslikke probleeme. Küll kõik saab korda. Kui veab, ilmub enne seda kuskilt välja uus rahakohver. Julius seda ei uskunud, kuigi Allani seltskonnas ei saanud milleski kunagi kindel olla. Ehkki asjad olid halvasti, kiitis ta heaks Allani ettepaneku, võtta õhupallireisile 2 asemel kaasa 4 pudelit šampanjat. Võib ju tekkida ootamatu tuulevaikus ja sel juhul peab neil seal üleval midagi tegemist olema. Äkki võtaks ka mõned võileivad, arutles Julius.
Mis jaoks? Küsis Allan.
Hotellidirektor hoidis vanal mehel ja tema veelgi vanemal sõbral nüüd teraselt silma peal. Maksmata arve ületas 150 000 dollarit. See oli vaid väike osa sellest, mis direktor priiskavate skandinaavlaste arvel viimase aasta jooksul oli teeninud, ent samal ajal oli summa liiga suur, et lasta sel kaotsi minna. Direktor võttis tarvitusele mõningad abinõud. Juba 2 päeva või õigemini ööd lasi ta härraste luksuspangalot valvata, juhuks kui neil peaks pähe tulema mõte mõnest ilma klaasideta aknast välja ronida ja jalga lasta. Ent samas tundis direktor härraste Jonssoni ja Carlsoni vastu ka mõningast tänulikkust.
Esimesena mainitu oli mõnevõrra usaldust äratavalt selgitanud, et veel enne nädala lõppu on saabumas uus raha saadetis. Ja see polnud ju esimene kord, kui Johnson oli maksmisega natuke liiga kaua viivitanud. Võibolla oligi asi selles, et ta armastas raha ega raatsinud sellest lahkuda. Kes siis raha ei armastaks? Kokkuvõttes mõtles direktor, et mõistlik ja strateegiliselt arukas on madalat profiili hoida ja tähistada vana mehe sünnipäeva rannas tordi ja mõne hoolikalt valitud sõnaga.
Järjejutt.
Jonas Jonasson, 101-aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju. Kirjastuselt Varrak.
Järjejutt.